9-րդ. Հաջորդ օրը երեկոյան Ռունան այցելեց մինիստրին, իր քեռուն։ Արդեն ժամը 11-ն էր, բայց Դաուգովետը ընդունեց նրան։ Նա միայն զարմանք հայտեց, որ իր սիրելին, ասես դիտավորյալ, ընտրել է այդ ժամը, որ կրճատի իր բավականությունը։ Ռունան ասաց.
«Ոչ, ձեր բավականությունը, քեռի, գուցե կավելանա այն բանի պատճառով, ինչ ես բերել եմ հետս»։
Եվ Ռունան ծիծաղեց, իսկ ծիծաղից ծաղկել սկսեց նրա ողջ գեղեցկությունը, որը հավասար էր հայտնության։ Գեղեցկությունը կգեղեցկացնի նաև նրանց, ովքեր դիտում են այն։ Նրա բոլոր երանգները և լույսերը կհարուցեն դրանց նման զգացողություններ, իսկ բոլորը միասին կհուզեն և կերչանկացնեն։ Բայց էլ ավելի դյութի չէ ներգործում կատարելությունը, երբ այն զինված է սեփական ուժերի գիտակցմամբ։ Միայն հեռանալով նրանից կարելի է պայքարել նրա դեմ։ Բայց այդ դեպքում էլ նրա համար ապահովված է հաղթանակի մի մասը, մտախոհության ժպիտը։ Դրա համար էլ, նկատի առնելով նպատակին հասնելու բոլոր միջոցները, գեղանի օրիորդը հակտվեց, ինչպես հրավերքի գնալիս, շողշողում բաց զգեստ, որը հիշեցնում էր ամառային ծաղիկ։ Ժանյակների միջից երևում էին նրա նուրբ ճերմակուսերը։ Հոլանի թևերից բուրում էր ողորկություն և անբիծություն, դեմքը ժպտուն էր։ Նրա նուրբ հոնքերում կար մի ինչ-որ դյութիչ ազատություն կամ ավելի ճիշտ նյարդայնություն, որը նրա հայացքին հաղորդում էր քմահաճ անկեղծության մի յուրատեսակ արտահայտություն, որը կարծես բոլորին ասերից լիներ. «Ինչ արած, եթե ես այդքան անտանելի, աններելի գեղեցիկ եմ»։ Հաշտվեցեք դրա հետ, հիշեցեք և ներեցեք։
«Զավակս», ասաց մինիստրը նստեցնելով նրան։ «Ես ծեր եմ և հարազատ քեռիդ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ թեկուզ գալի աչքերով ձեզ նայելու իրավունքը ձեռք բերելու համար, հաճույքով և քամահրանքով ճակատագրին կհանձնեմ իմ տիրական համազգեստը. ափսոս, որ չունեմ այդպիսի աչքեր»։
«Ես էլ չեմ հավատում կույրերին, դրա համար էլ կխոսեմ գրքերի նկատմամբ ձեր անսխալ և ամուր սիրո մասին. դուք չեք դավաճանել ձեր սիրուն»։
Դաուգովետը աշխուժացավ, մի բան, որ պատահում էր նրա հետ անփոփոխ, երբ շոշափում էին այդ հարցը։
«Այո, այո», ասաց նա։ «Իմ միտքը զբաղեցնում է 1748 թվականի տապանագրերը, հրատարակված Մադրիդում Գ.Ժ. անվանատառերով. երկու օրինակ վաճառվել են Վերֆեստին և Գրոսմանին. ես ուշացա, թեև մի օրինակի հույս կա. Վերֆեստը դեմ չի բանակցելու»։ Սակայն նա մի հայացք ձգեց Ռունայի ձեռքի գրքին։ «Դուք փերի հոչ եք, և Վերֆեստի գանձը չէ արդյոք քո ձեռքին»։
Մինիստրը դույի էր անցնում այն դեպքերում, երբ ուզում էր հասկանալ տալ, որ ժամանակը չի սահմանափակվում։
«Խոստովանում եմ, որ այդ գերիրական հույսը ինձ ներշնչել է քո վեհասքանչ ներքին պայծառությունը և ուրախության մասին քո հանելուկային խոսքերը. այնուհանդերձ, երբեմն ցավում ես, որ հրաշալին գոյություն ունի միայն երևակայության մեջ»։
«Չէ, տապանագրերը չեն»։
Ռունան թռուցիկ հայացք գցեց իր գրքին։
«Ինչ կուզեք ասեք, բայց այն, ինչ մենք ձեզ հետ միասին տեսանք կրկեսում, հրաշք է. ես այն չեմ հասկանում»։
Մինիստրը նախքան պատասխանելը լռեց։ Բարեր էր որոնում, որոնցով կարողանար ընդգծել իր դժկամությունը, խոսելու զարմանալի դեպքի և Ռունայի տարօրինակ արարքի մասին։
«Ես չեմ հասկանում»։
«Ինչ է հասկանալ»։
«Իդեպ, դու վախեցար, թվում է բոլորից ավելի»։ «Անկեղծորեն ասած, ես ափսոսում եմ, որ եղել եմ Սոլեյլում. ինձ համար տհաճ է վերհիշել այն տեսարանները, որոնց վկան եմ եղել. ինչ վերաբերում է ինքնին փաստին, կամ ինչպես դու ես արտահայտում, հրաշքին, ապա կասեմ, կրկեսային կախարդների հնարանքները ինձ չեն հրապուրում ըստ էության վերլուծելու դրանք. առավելևս իմ տարիքում դա վտանգավոր է. ես շատ ավելի հաճույքով գիշերը կթերթեի Շեհերազադեն. հին գրքերի թարմության հմայքը նման է գինու»։
«Բայց սա ի՞նչ բան է»։
«Դու կարծես նիհարել ես, սիրելիս»։
Նա հիշեց, թե ինչեր էր ապրել այդ օրերին,
այն մարդուն գտնելու ցանկությամբ համակված, որը երգում էր կրկեսի գմբեթի տակ. Այն խմիչքի մեջ, որով նա ուզում էր հագեցնել իր տևական ծարավը, այդ ծերուկը նրա քեռին թույն լցրեց. Դրա համար էլ Դաուգովետի երկերեսանիությունը զայրացրեց նրան. Թաքցնելով իր վրթովմունքը ցրված ժպիտի տակ, Ռունան ասաց.
«Ես նիհարել եմ, բայց դրա պատճառը դուք եք. Ես շատ ավելի նիհարած կլինեի, եթե չլիներ իմ ձեռքում այս գիրքը»։
Մինիստրը վեր քաշեց հոնքերը.
«Որտեղ է հանելուկի բանալին, բացատրիր. Ես արդեն կիսով չափ լրջանում եմ, քանի որ դու ինձ անհանգստացնում ես»։
Աղջիկը կատակով հովհարը դրեց նրա ձեռքը.
«Նայեցեք իմ աչքերին, քեռի. Նայեցեք ուշադիր. Մինչև կտեսնեք, որ ես խենթություն անելու ցանկություն չունեմ, որ ես արտասովոր տրամադրության մեջ եմ»։
Իսկապես նրա աչքերը սևեռուն շողացին, իսկ կիսաբաց շրթունքները, կատակի խաղով տարված, թրթռում էին հեզահամբույր և հմայիչ մի արտահայտությամբ։
«Համոզից չէ արդյոք իմ ասածը. Դուք տեսնում եք արդյոք, որ ես ինձ լավ եմ զգում. Այդ դեպքում նեղություն կրեք ստուգել, թե արդյոք ընդունակ եք դիմանալու հարվածի, ցնցումի, կայծակի. Հենց կայծակի, առանց կորցնելու քունը և ախորժակը»։
Նրա խոսքերում, նրա ձայնի զրնգուն աններդաշտակության մեջ զգացվում էր ցնցող գաղտնիքի հաղթանակը։ Մինիստրը լուռ նայում էր նրան, ակամա ժպիտով հետևելով Ռունայի սքանչելի դեմքի բոլոր նրբերանգ խաղերին, կանխազգալով, որ կա ինչ-որ նշանակալի բան։ Ի վերջո նրան հաղորդվեց աղջկա հուզմունքը։ Նա հայրաբար խոնարհվեց Ռունայի կողմը, թաքցնելով իր տագնապը։
«Բայց աստված իմ, ինչ եղավ»։
«Թող ուշքի գանք, ես միշտ բավականաչափ տիրապետում եմ ինձ»։
«Այդ դեպքում», լրջացած ասաց աղջիկը, «ինչ եք մտածում վերֆեստի գնումի մասին, հույս կա, որ տապանագրերը կբազմեն ձեր հավաքածուի մեջ»։
«Սիրունիկս, եթե ձեր տարօրինակ հարցերը ձեր հուզավար բողոքը հույս չհամարենք, չկա, համարյա ոչ մի հույս չկա»։ «Ճիշտ է, ես շարժեցի մի բավականաչափ ճարպիկ առևտրական միջտորթի հետաքրքրությունը, նույն այն մեկի, որը Գրեի 11-րդ դարի վեդաները փոխել էր Լեոն 6-րդի նշումներով կատեխիզիսի հետ, հավատացնելով տիրոջը, որ թանկարժեք ձեռագիրը դժբախտություն է բերում իր տիրոջը. Այո, ես մագնիսացրի այդ միջնորդին մեծ խոստումներ տալով, բայց վերֆեստը թվում է ունի ավելի շահավետ առաջարկություններ, քան իմն են. Խոստովանում եմ, որ այս խոսակցությունը խորապես ինձ հուզում է»։
«Այդ դեպքում»… Ռունան ուրախ հոգոց հանեց. «Տապանագրերը դուք պետք է մոռանաք»։
«Ինչպես, դու հենց միայն այդ ես ինձ հաղորդում, վարվելով այդպես սարսափելի»։
«Ոչ, ես մտածում եմ, թե արդյոք չէր մխիթարի ձեզ որևէ այլ բան, տապանագրերին հավասար մի այնպիսի բան, որը նույնպես, ինչպես այդ գիրքը, դրանից ավելի ուժգին գրավեր ձեզ, որի հետ դուք կմոռանայիք ամեն ինչ, մի բան, որը կհարթեր ձեր կնճիրները»։
Մինիստրը հանգստացավ և ոգևորվեց։
«Ուրեմն ինձ համար ամեն ինչ պարզ է», ասաց նա։ «Երևում է գրքամոլությունը քո հերթական հրապուրանքն է. շատ բարի. Բայց հենց այդտեղից էլ պետք է սկսեիր. ես կթվարկեմ հազվագյուտ գրքեր, այսպես ասած, անշարժ կայքը, քանի որ դրանք համարվում են տոհմական գույք. այդ գրքերի իսկական, բայց ոչ ամենակարող սիրահարը դրանց վրա նայում է սիրահարված ծերունու պլատոնական խանդաղատանքով. ահա դրանք. Նոստրադամուսի հովհաննու հայտնության բացատրությունն ու մեկնությունը, 1500 թվական. Վեյսի «Սեփականություն», Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտը», Լամանչեցի «Մեծ և Անպարտելի Ասպետը»։ Վիեննա, 1652 թվական. Պատկանում է Դորիան Քեմբոլին։ Հրատարակությունը լրիվ այրվել է, բացառությամբ մեկ օրինակի։ Այնուհետև, մինչ նա խոսում էր, Ռունան, գլուխը մտազբաղ հակած, մատները սահեցնում էր իր գրքի կողերի վրայով։
Նա ընդհատեց.
Ինչ կանեիք, եթե ձեզ նվիրեին հայտնություն Հովհանու բացատրությունն ու մեկնությունը?
Անմեղորեն տեղեկացավ նա.
Ձեզ համար դա շատ հաճելի կլիներ.
Մինիստրը ծիծաղեց.
Եթե դու, ինչպես լինում է հեքիաթներում, դառնաս փերի?
Պատասխանեց նա, գիտակցելով սակայն, որ նայում է ռունայի ձեռքերին, որոնք անփութորեն շուռումուռ էին տալիս գիրքը. Նայում է տակացած այն որսորդի սնոտի անցկությամբ, որի աչքին մթնշաղի մեջ թփի ուրվագիծը թվում է թաքտված եղջերվի ճյուղավոր գլուխ.
Իսկ դու արժանի ես փերի լինելու?
Այո, ավելի ճիշտ, ես կապրեի նրա հետ. Բայց դուք նույնպես արժանի եք տիրանալու Նոստրադամուսին.
Չեմ վիճում, ինձ տուր.
Վերցրեք.
Եվ նա մեկնեց այդ հազվագյուտ գիրքը այն մարդու անտարբերությամբ, որը զրուցակցին է տալիս իրեն արդեն ձանձրացրած լրագիրը.
Մինիստրը չհասկացավ.
Նա վերցրեց և աչքերը կկոցելով նայեց կաշվե կազմին, այնուհետև ժպտաց ռունայի պայծառ ժպիտով.
«Հա, դու սա կարդում ես? Իսկապես միակ ընդհարց սույնին անդրադառնալիս հարկավոր է մտածել ոսկեբերան Նոստրադամուսի գիտական փորձի մասին. ես թերևս կմնայի քարացած այնքան ժամանակ, որքան որ այնքան ոչ տեղին քարացել էր Լոտը»։
Առանց կասկածի, թեպետև տարօրինակ և ծանր ճմլվեց սիրտը, բաց արեց նա գրքի կազմը և տեսավ նշանավոր գլխազարդով անվանաթերթը, որ շրջել էր Եվրոպայի բոլոր հատուկ հրատարակությունները ու հանդեսները. Գլխազարդ, որի խունացած գծիկները հարյուրամյակների ծանրության տակ բրկվել էին, և զսպանակի պես մխրճվել բոլոր երկրների ու ազգությունների գրքասերների ուղեղը. Ամեն ինչ նրա առջև երերուն դարձավ. Ձեռքերը թուլացան, հատորն ընկավ գորգի վրա, և նա բարձրացրեց այն, խելագարվածի մի շարժումով, որը հանգցնում է երևակայական կրակը.
«Ինչպես թե»՝
ինքնամոռաց ճչաց Դաուգովետը.
«Նոստրադամուս և առանց պատյանի»։ «Բայց ի սեր քո հոգում եղած բոլոր սրբությունների, այդ ո՞ր ջինն է քեզ համար գողացել սա»։ «Աստվածներ, երկրաշարժ, հեղափոխություն»։ «Արևը փլվեց գլխին»։
«Գլխի՞ս»։
Հանգիստ ուղղեց աղջիկը.
«Դուք խոստացաք չհուզվել»։
«Եթե չկործնեմ դատողությունս»,
ասաց թուլացած մինիստրը, մթնած գունատ դեմքով կռանալով գանձի վրա։
«Ես այլևս չեմ հուզվի»։ «Բայց միթե Վեյսը գրադարանը աճուրդի է հանել»։
Այդ ասելով, նա թանկարժեք իրը տարավ դրեց կլոր սեղանի վրա, բրոնզե լամպի տակ, որը պատկերում էր երազանքին համբուրող հանճարին, և հանգցրեց լույսը, այնուհետև փոքրինչ տիրապետեց իրեն։ Ռունան ասաց.
«Այս ամենը հետևանք է Վեյսին տված մի տեղեկացման, որ դադարեցնում եմ երեք ճանապարհների 20-ամյա դատական պրոցեսը և հանձնում եմ անտառն ու ագարակը իր բոլոր հնություններով հանդերձ. Վեյսը ծայրահեղ ինքնասեր է. որպիսի ցնծություն է դա այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին նա է. ես նույնիսկ դժվարություն չկրեցի իմ պայմաններն առաջարկելիս, իսկ պայմանը Նոստրադամուսն էր»։
Նա պատմեց, թե ինչպես է միջնորդը վարել բանակցությունները։
«Խենթ, խելագար Վեյս»,
ասաց մինիստրը.
«Նրա հայրը կնոջից բաժանվեց, որպեսի ստանա Գուտենբերգյան աղոթագրքի առաջին հրատարակությունը. կարճ ասած, նա կնոջը, Աբստներին, փոխեց 320 էջ 5 տառատեսակի հետ, և գուցե թե լավ արեց. Բայց ներող եղիր իմ վիճակին, այսպիսի օրերը հաճախակի չեն մարդու կյանքում. ես զանգ եմ տալիս, դու կընտրես ինձ հետ»։ «Ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչ առանձնահատուկ բան է կատարվում իմ հոգում»։
«Ահա»։ Նա սեղմեց զանգը, հնազանդության ընդերքից կանչելով պճտված անկենթան դեմքով ծառային.
«Գրատիս ես տանն եմ ընտրելու, անմիջապես տնորինեք դա. ընտրիքը և սպասքը պետք է լինեն միանգամայն այն, ինչով որ ընդունել էի թագավորին. սպասարկելու եք դուք և Վելվետը»։
Ծիծաղելով նա դարձավ զարմուհուն.
«Որովհետև թագավորին արժանի պարգևը նախանշանակ է տերունական իշխանության, և այն ընձեռվել է ինձ քո ձեռքով։
Ահա, դու մտազբաղ ես։
Հա, տարօրինակ օր է այսօր, տարօրինակ երեկո։
Հիանալի բան է կյանք ալեկոծել այսպիսի բաներով, այսպիսի քաղցր հարվածներով։
Եվ ես կուզենայի, ընդօրինակելով քեզ, անել մի ինչ-որ հավասարազոր բան, եթե դու միայն ունես որևէ ցանկություն։
Ռունան, ձեռքերը կախգցած, լուռ նայում էր նրա ոգևորված դեմքին։ Այդպես պետք է, այդպես լավ է, արտասանեց նա կամացուկ և տարօրինակ, բարձրաձայն մտածողի տեսքով։ Տերունական իշխանության նախանշանակը մեզ հետ է, թող որ այն գերադասվի և պսակվի փառահեղությամբ։ Եվ ես էլ, դուք իրավացի եք ձեր պորտկումի մեջ, ունեմ մի ցանկություն, այն նյութական չէ, վիթխարի է այն, բարդ է և անխոհեմ։
Դե աշխարհիս երեսին չկան հնարին բան, ասա ինձ, եթե նրա վերաբերմամբ դու չես կարող լինել բեգուեմ, ինչպես եղար նվերի նկատմամբ, ես կկանգնեմ նրա դեմ որպես մինիստր և դաուգովետ։
Նրանց աչքերը հանդիպեցին իրար պարզ ու սրաթափանց։
Լավ, ասաց մինիստրը, կխոսենք սեղանի շուրջը։